nemáte důvod k radosti? Tak to máte velký důvod k poslechu vánočního vysílání Rádia 7.
Závěr roku, to je vždycky příležitost nebo šance rekapitulovat to, co už je za námi, čím jsme prošli a co nás do nějaké míry formovalo nebo pořád možná formuje. Ale nejsou to často jenom věci pozitivní a příjemné. Dějí se nám i věci, které bychom i při zpětném pohledu rádi minuli, rádi bychom se jim vyhli a teď, když musíme nést důsledky možná nějakého svého jednání anebo i situací, které jsme nezavinili, tak nám v tom nikdy nebývá lehko. A tak co s takovými situacemi? Co dělat a jak zúročit správně to, co máme za sebou? To všechno jsou otázky, které bych dnes ráda položila Noemi Komrskové, psychoterapeutce a pracovnice Diakonie Církve Bratrské v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Rekapitulujete na konci roku?
Já myslím, že rekapituluji každý den, ale ten konec roku je vždycky významný a tak spíš se z toho raduju, že je nějaký předěl a že člověk má pocit nového začátku.
Já už jsem tady předznamenala, že ty nové začátky vlastně přikrývají jakési věci, které byly předtím. Ale ony se nás některé opravdu dotýkají. Jak je dobré rekapitulovat?
To je velmi důležitá věc, protože pro naše duševní zdraví a i duchovní zdraví je to docela zásadní. Potřebujeme se vracet k tomu, co bylo, a dokonce existuje taková terapeutická technika, která se jmenuje reminiscence a my ji tady v Brně ze seniory hojně využíváme. Je to velmi cenné, protože to vytváří znovu šanci pochopit, v čem jsme to měli podobné, v čem jsme to měli jiné a co za námi zůstává.
A jak člověk může sám u sebe takovou techniku aplikovat?
Já vám řeknu pár ukázek, protože my se setkáváme se seniory jednou měsíčně a vždycky začínáme společným zpíváním, četbou Božího slova a modlitbou a pak si dáváme témata. A ty témata jsou třeba, jakou květinu mám ráda. Mohou tam být úplně lidi z nevěřícího prostředí, kteří tam chodí, takže to je vlastně pro všechny. A zajímavé je, že já chci, aby to byla, proč tu květinu mají rádi, co se jim s tím pojí. A většinou tam najednou vzniká, tuhle květinu měla ráda moje maminka nebo můj dědeček a my jsme mu ji vždycky dávali a najednou se dostanou do té situace toho vztahu s tím člověkem a toho, co přitom zažili. Některá květina byla na hrobě a samozřejmě to vytváří ten vztah k tomu momentu, který tam byl a je to úžasně zajímavý, protože každý k tomu má co říct. Dalším tématem jsou třeba, jak jsme slavili Vánoce. Jak jsme slavili Velikonoce, jak to u nás bývalo v rodině, v původní rodině a v mé další rodině, kterou jsem vytvořil. Potom, čím jsme doma topili, to je otázka toho, co už je úplně pryč, jak jsme skládali piliny, jak jsme pily nějaký naplňovali, jak jsme to měli s přídělem uhlí a s tím, jak jsme museli bydlet jen v některých pokojích, protože některý byli jenom na svátky, to jsme neměli šanci vytopit a podobně. To je svět, který už vlastně dnešní lidé neznají, ale do jistý míry zase dostává nás to zpátky, co jsme tam dělali, jak to bylo, jak se chovali naši rodiče, naši prarodiče. A jsem v tom podobný, nejsem v tom podobný, co bylo dobře, co bylo špatně. Potom, jaké jsem měl zvíře rád, jaká byla moje babička, jaký byl můj dědeček. A je to hrozně zajímavý, protože některá babička někoho bácla pánví po hlavě a on se tomu dokáže smát. Ale některá babička najednou třeba tam zněla, že byla hrozně tvrdá. A teď člověk jako vlastně pořád si zpracovává tyhle věci a snaží se být jiný třeba, ale to, že ta tvrdost tam byla. Ale mnohý babičky byly úžasné a byly to právě ty, který vlastně jim zachovali duševní zdraví, protože na ně měli čas, měli na ně klid a podobně. Někdy jsme měli téma Masaryk. To je zajímavý, protože třeba jsme měli skupinu seniorů a 15 z nich se ještě přímo s Masarykem viděli. No to je prostě úžasný, co to člověk jako od těch lidí slyší a to, že oni ho měli rádi. Já neznám další etapu, kde bychom všichni měli rádi svého prezidenta. To jsou zajímavé věci a my se v tom musíme poučit, co bylo špatně, co bylo dobře a ulevuje nám to od těch našich strachů a zároveň nám to dává šanci sdělit to, co je sdělitelné a to je krásný.
Jestli vám dobře rozumím, tak je důležité o prožitých věcech mluvit.
To je velmi důležité, protože člověk, když byl stvořený, tak byl stvořený pro vztah, protože Pán Bůh chtěl mít někoho rád a zase touží potom, aby my jsme měli rádi jeho. On to nevynucuje násilím, on nám k tomu dává šance. A v tom našem sdílení je vlastně také velmi zásadní potřeba. My potřebujeme sdílet to, co se v nás děje s člověkem, ale můžeme i s Bohem.
Tady to sdílení s Bohem, myslím, že je pro mnoho lidí samozřejmě pochopitelný termín, ale ta praxe jakoby pokulhává, protože Bůh je entita neviditelná, přestože přítomná. Jak se tedy dá sdílet s Bohem? To tak člověk jako mluví do prázdna a někdy se dostaví pocit, že Bůh je blízko, nebo jak to probíhá?
Tohle je moc zajímavý, protože modlitba opravdu by neměla být jenom monolog, ale měla by být dialog. Měla by být opravdu projevem toho vztahu. A samozřejmě jsou modlitby, které jsou opravdu úplně zásadní, kdy člověk jakoby hledá Boha. A tam je úžasný, že to Pán Bůh i doporučuje, že Pán Bůh doporučuje v Malachiáši, zkuste mě v tom, jestli vám nevyleju požehnání na vás, zkuste mě. A takže člověk může experimentovat, ať věří nebo nevěří, může s Bohem mluvit. A je to zajímavý, protože my najednou se dostáváme do té roviny, že začínáme slyšet odpovědi. Ne přímo sluchově, ale uvnitř v srdci. A přicházejí nám nápady. A to je taky úžasný, protože Pán Bůh tu naší hliněnou nádobu, tu naší křehkost dokáže naplnit svým svatým duchem, který nám byl slíbený a který sem přišel. A v Izajáši 61. kapitole i potom v Lukáši 4. kapitole jsou texty, kdy vlastně je tam u Izajáše proroctví, když byl Izajáš naplněn duchem a pak Pán Ježíš, který vystupuje poprvé v synagoze v Nazarétě a taky je naplněný duchem a vlastně říká to svý, proč přišel na tuhle zemi a co nám nese. A je to úplně úžasný čtení. Jestli byste chtěli, tak vám ho můžu i přečíst.
To určitě přečtěte.
Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem. Vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Já tenhle text miluju, protože mně přijde takový diakonský. Tam je to ovoce té služby Pána Ježíše na světě. A to, co je tam zásadní, že on nese radostnou zvěst pokorným. To je to jediný, ta jediná podmínka. Pán Bůh nám odpustí všechno, jenom nám neodpustí slovo, abychom použili slovo odpust. My vlastně potřebujeme v sobě mít to slovo pokory. Být si vědomí toho, že my nejsme supermani ani barbíny. My nejsme lidi bez hříchu, bez toho, že bychom... Hřích je vlastně minutí se cílem. To je ze střelecké terminologie. Když stříleli na terč a minuli se, tak to byl hřích. A zrovna tak se míjíme my. A pokud si někdo myslí, že se nemíjí, tak je to tragédie. Nejhorší větu, kterou jsem slýchávala od některých seniorů, bylo, teď já jsem nikdy nikomu neublížil. No to je sice hezký, ale já jsem říkala, to máte dobrý, já jo. A myslím si, že tohle je to vědomí toho, že jsem nikdy nikomu nic zlýho neudělal. Je to, jakoby mají to nějako tak zpracovaný, jenže to je popření. To je popření situací, kdy třeba nebyli dost laskaví na svýho manžela, na svý starý rodiče, kdy nebyli dost laskaví na svý děti, kdy na ně neměli náladu a posílali je pryč a jdou do pokoje, ať jim dají klid. A ve své podstatě to dítě zrovna třeba mělo vážný problém. To byly naše viny, to jsme všechno mohli, aniž bychom chtěli, to jsme všechno udělali. A navíc ještě některé ty těžké věci, co jsme udělali. A s tímhle se vším můžeme přijít, protože Hospodin pomazal a nese radostnou zvěst pokorným. Jestli člověk je pokorný před Bohem a řekne, Pane Bože, dost jsem tady toho pokazil, ale ty jsi přišel, abys mi odpustil a děkuju za to.
Popírá člověk tyhle ty věci vždycky vědomně?
Určitě ne. Určitě ne. Myslím si, že právě křesťani mají takovou tu duševní hygienu velmi vycvičenou, protože když jdeme večer spát, tak do jistý míry rekapitulujeme a prosíme za odpuštění a prosíme za pokoj, který dostáváme s tím. A tohle to je něco, co si normálně člověk nedělá. A když za celý život vlastně neměl čas opravdu přijít sám k sobě, to je zajímavý obrat v Bibli, když byl marnotratný syn, se dostal až k prasatům a tam prostě viděl, že teda už fakt hlady zmírá, tak je tam psaný, přišel sám k sobě a řekl si, půjdu k otci, tam i nádeníci mají co jíst. A dostalo se mu odpuštění. A tohle je přesně to, přijít sám k sobě. Můj manžel říkává v kázání, že to bývá nejdelší cesta člověka. Že opravdu uvědomit si, kdo jsem já. Musím opravdu tak bojovat o to, aby si mě lidi dost vážili, aby ty lidi dost věděli, jak jsem dobrý. To asi není úplně to, co bychom potřebovali. My potřebujeme spíš vědět, když je na nás někdo milý, to jsme ale rádi, že nás má rád přes všechny naše nějaké slabosti.
Hostem dnešního svátečního vysílání je paní Noemi Komrsková, psychoterapeutka, pracovnice Diakonie Církve Bratrské v Brně. Povídáme si dnes o tom, co je možná tématem mnoha myšlenek vás, kteří nás dnes posloucháte, totiž určité silvestrovské či novoroční rekapitulace a vykročení do toho nového životního údobí. Jak vykročit dobře? Jak dobře zpracovat to všechno, co je za námi v loňském roce, o tom si právě dnes s paní Komrskovou povídáme. Vy jste v předchozím vstupu tady zmínila jednu důležitou věc, totiž obrat z příběhu o marnotratném synu, přijít sám k sobě. Jak se to ale opravdu dělá? Protože když se ohlížíme, tak řekneme si, no tak tohle bylo hrozný, tam už bych fakt nechtěla. A tohle bylo fajn, to kdyby se mi v životě zopakovalo, tak budu moc rád, ráda. To ale je jakási, řekla bych, povrchní rekapitulace, takové to jenom přehlédnutí minulých věcí. Dobře, že je vidím, ale co s nimi?
Já si myslím, že je to do jistý míry u nás křesťanů věc, kdy si můžeme nechat pomoct Pánem Bohem samotným. Kdy mu můžeme říct, Pane Bože, prosím tě, aby tyhle ty věci měly smysl i ve tvých očích. aby to nebylo jenom to, co já si představuju, aby si mě v tom do jistý míry vedl a kontroloval. A tohle to je to, co určitě určitými metodami se dá navozovat i v psychoterapii. Dá se, je zajímavý, že když člověk člověku dobře naslouchá a dá mu dobrou otázku, je úžasný, když může člověk opravdu člověku nastavit ucho. A tam se někdy dějí zázraky i tak, když někomu dáte otázku a taky, jaká je vaše první vzpomínka. A když první vzpomínka je to, jak se mnou maminka plácla o kachličky a tekla mi krev, tak víte, že ten člověk má velký problém. A když ta vzpomínka je, pamatuju si, jak jsme s tatínkem chodili po louce, tak víte, že u toho člověka je přece jen převažují takový ty pozitivní věci, který v sobě má. A to, že můžeme jeden druhému naslouchat, je veliký dar, ale neumí to každý. Často to přetrháváme, skáčeme tam s vlastními nějakými pocity nebo nápady. A já taky, já jsem taky a tak dále. Ale když se jedná o něco těžkého, co potřebujeme opravdu si rozpomenout a častokrát máme překrytý ty těžké zážitky, i toho, kdy my jsme ublížili, kdy jsme třeba, kdy někdo žil ve vztahu s člověkem, který ho měl rád a on ho zradil. To jsou těžké věci a těžké provinění, protože tím se opravdu něco přetrhává v člověku a častokrát roky to nemají ti lidé zpracované. Takže najít někoho, kdo nám bude naslouchat, je velmi, velmi potřeba.
Já vás poslouchám a říkám si, že jsem sem přišla vlastně s velmi krátkodobým konceptem. Myslela jsem si, že budeme hodnotit uplynulý rok, ale vy to pořád vracíte k věcem, které člověka formují nějak dlouhodobě. A u toho si říkám, že to je vlastně ještě důležitější, protože ty krátkodobé věci pak posuzujeme tím dlouhodobým pohledem. Je to tak?
Určitě, protože to, co jsme nějak v sobě třeba překryli a co si myslíme, že už je dávno vyřešený, takže když někdo dá tu otázku, a jak to bylo, když jsi šel do školy, a najednou se v tom člověku vlastně objeví, kdo mě tam vlastně vedl, já vůbec nevím. A jak jsem vlastně to prožíval, co to tam pro mě bylo, kdo mě přijal, nebo jak mě přijali, když jsem byla třeba z křesťanské rodiny a bylo to v 50. letech a podobně, co jsme tam zažívali. To jsou zajímavé věci a najednou mě samotný vyplynulo, že jedním z největších traumat mého raného dětství bylo, když nám zavřeli bratra kazatele a když jsme prožívali takovou tu tíseň určitou a když jsme hlídali jejich děti, když mě manželka jela bratra kazatele navštívit a tak jsme šetřili peníze, aby jsme jim mohli koupit nějaký hezký dárek těm dětem a bylo to pro mě opravdu něco takového, kdy jsem cítila ohrožení. A neformují nás jenom ty pozitivní věci, i tohle nás formuje. A Pán Bůh má tu moc i těžké věci obrátit k dobrému. Tak já jsem za to teď vděčná. A ten bratr kazatel taky, ten byl úžasný, bratr kazatel Polanský. Když bylo po revoluci, tak jsme jako diakonie pořádali konferenci, jak pomoci lidem, kteří jsou propuštěni z vězení. A ten bratr kazatel tam zrovna byl v tom sboru, kde se to odehrávalo. Já jsem ho vyzvala, říkala jsem, a tak bratře, pojďte vy nám povědět, jak jste vy to prožíval. A bratr kazatel se postavil na kazatelnu a říkal, bratři a sestry, vy nevíte, jaká to byla krása, jak jsme si tam pomáhali, jak jsme jeden druhýmu. A já jsem pak říkala, bratře, vy nám to líčíte jak hotel A, ale on to měl tak zpracovaný, že vůbec necítil hořkost. A to jsou ty zázraky toho dobrého vzpomínání, kdy naopak z toho vznikne obrovská chvála Bohu, že nás tím provedl.
Někdy, když mluvím s lidmi o jejich těžkých věcech, tak čekají na ten boží zásah, tak jak jste o tom teď mluvila.
a čekají, že Bůh je ideálně mávnutím zbaví všech těch strachů a úzkostí z minula. Ale říkám si, je něco z lidské strany, co je potřeba přidat k tomu božímu uzdravování?
Určitě je, protože potřebujeme si uvědomit, jak na tom s tím svým strachem jsme. Já tu mám takový citát Ruth von Drovings. Statečnost není svoboda od strachu, ale překonání strachu. A to mi přijde opravdu, že to teď nacházíme právě v těch příbězích těch lidí, kteří prošli všelijakými traumaty, války a podobně, že vlastně jsme až další generace, která se to dozvídá a vidíme, jak opravdu s tím strachem někteří lidé celý roky nikomu nebyli schopni říct, co se odehrávalo. A jsou schopni to říct třeba až opravdu málem na smrtelném loži. A můj dědeček mi to neřekl nikdy, jak to bylo, když přišel v první válce o pravou ruku jako mladý člověk, co tam prožíval. Ani babičce nikdy neřekl. Myslím si, že některé ty hrdinské záležitosti jsou tak hluboko, že to ani není sdělitelný. Ale sdělitelný pro nás bylo, jak on žil, jaká byla cesta jeho života. A jak na parte měl napsáno, kam já jdu, víte, i cestu víte. A jak nám to jasně ukázal, jak je dobrý jít. A to zpracování strachu je někdy celoživotní proces. To se nedá vyřídit jedním mávnutím ruky. Přesně jak říkáte, je třeba na tom pracovat. A když ten strach se pořád objevuje z toho, co bylo a z toho, co bude, je třeba nenechávat to jenom v sobě, ale mluvit, najít člověka, který bude slyšet. Protože když něco říkáme jedněmi ústy, tak máme dvě uši, který to slyší. A to je zajímavé, že tam se to fakt potencuje, že najednou sami získáváme náhled na to, ale co to vlastně pro můj život znamenalo.
To znamená mít ale kolem sebe lidi, kteří opravdu umí naslouchat a pro které jsme důležití natolik, že se nás chtějí a umí ptát.
To je taková ta zajímavá věc. Já dělám i supervize v sociální sféře a uvědomuji si, proč se to musí teď všechno dělat jakoby nově a lidé se tomu přirozeně jakoby brání, proč, co to je zase za výmysl a proč psychoterapie a proč supervize a proč tyhle ty termíny, které jsme nikdy nepotřebovali a neměli. To je všechno pravda. Ale my žijeme v době, kdy máme média, které jsou pro nás v jednom smyslu velmi, velmi užitečná, zvlášť teď v této době. Ale na druhou stranu lidé, kteří žili dřív a ve svých chaloupkách, kde neměli elektřinu a kde nebyly všelijaký vymoženosti dnešní doby, tak žili, pracovali stále, ale měli čas, kdy byla tma a kdy si povídali. A oni se sdíleli, oni komunikovali a oni se scházeli na návsi a tam spolu povídali a zpívali a když přišel host, tak byl pro celou vesnici a podobně. My žijeme v úplně jiné době. Cestujeme auty a my se přesuneme z jedného kontinentu na druhý během několika hodin a je to něco, co opravdu, na co náš mozek nebyl původně připraven úplně. On tam teda ty kapacity má, ale musíme se to jakoby učit a rozeznávat ty své potřeby. Když Pán Bůh stvořil člověka, tak ho postavil do zahrady. A kde je nám dobře? V zahradě. V krásném prostředí toho chrámu Božího, kde i teď na podzim vidíme tu všechnu krásu toho každého listu, který padá. A je to něco úžasného, že tam se nám všem psychicky daří dobře. Kohokoliv, když se zeptám, tak kde odpočíváte? V přírodě. A tak je to dobře, protože tam to opravdu je. A my potřebujeme i ticho. My nepotřebujeme celý den rozhlasové vysílání nebo televizní vysílání nebo muziku. My potřebujeme někdy ticho. A to je přesně to, co lidem v dnešní době chybí. A proto potřebujeme psychoterapeuty, supervizory, proto potřebujeme lékaře, protože ta naše duše skomírá. Žijeme moc rychle a málo vzpomínáme.
A co přátelé a přátelství? Zdá se mi, že i význam tohoto slova se posunul.
To je to, co mě strašně trápí. Mám přítele znamená s někým spím. A to je strašný. Protože já jim nevyčítám to, že spolu spí, ale mění slovo přátelství úplně do jiný kategorie. Ona má muže, anebo on má ženu. Ale říká jí dívka, nebo kolegyně a přítelkyně, nechce se zavazovat, ale chce mít všecko, co chce. A tohle to je velký provinění, protože vlastně mate sám sebe, ten člověk. Přátelství je neskutečný dar a dokonce Pán Ježíš se nazývá naším přítelem. On s námi chce komunikovat, on s námi chce sdílet a zrovna tak mít čas na přátelství pořádný, to je něco, co taky patří do té oblasti toho, co bychom měli vytvářet. Zajímavý je, že v domově důchodců ve Vysokém Mýtě v Naději jsme měli jednu ženu, která měla snad nejvíc návštěv. A byla to žena, která neměla děti, ale která kde komu děti hlídala a u kde koho vytvořila obrovský citový vztah. A ty lidi jí chodili navštěvovat. A já jsem z toho měla obrovskou radost, protože to je něco nádherného, protože ona dokázala být přítelem a když byla stará, tak nebyla opuštěná, měla přátele a my jsme ji všichni taky milovali. A to je obrovský dar, když tohle někdo dokáže.
Posloucháte sváteční vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Kateřina Hodecová a se mnou u mikrofonu je paní Noemi Komrsková, psychoterapeutka a pracovnice Diakonie Církve Bratrské v Brně. Povídáme si o tom, jak dobře rekapitulovat, jak se poučit z věcí, kterými jsme prošli, ať už celoživotně, anebo v tom roce, který právě končí. Narážím na jednu věc, která se mi zdá tak protimluvná, že vlastně nevím, jak ji úplně popsat, ale všichni lidé, kteří Bohu dali svůj život a přijali odpuštění svých hříchů skrze Pána Ježíše Krista, dostávají velikou radost a pokoj do života. Ale v souvislosti s tou rekapitulací si někdy říkám, jestli to paradoxně nezlehčuje to, čím jsme prošli, protože víme, že nám je odpuštěno. Přijali jsme ten další nádech a naději do budoucnosti. Nedegraduje to trošku tu rekapitulaci jako takovou?
Moc děkuju za tuhle otázku, protože mně přijde zásadní. Protože člověk je duch, duše a tělo. A my máme jako věřící lidi, pečujeme o toho ducha. A to je krásný. Jenom jde o to, že někdy ta naše duše není s tím úplně v jednotě. A dokonce ani o to naše tělo často špatně pečujeme. To mě moji rodiče vůbec nenaučili, protože taky žili velmi jako aktivně ve službě a nějakou procházku nebo něco. No to tatínek snad dvakrát za život a ještě u toho fotil, aby teda jako to z toho něco bylo. Myslím si, že ve vztahu k Pánu Bohu my nejsme otroci. A to byl ten druhý syn z podobenství o marnotratném synu. Ten druhý syn říká otci, vždycky jsem ti sloužil a ty jsi mi nedal. A otec mu říká, všechno bylo tvý, mohl jsi vzít. A tohle je něco, takhle nemluví syn, ale mluví otrok. A my jsme synové Boží. To je strašně důležitý, abychom si uvědomili, že potřebujeme opravdu celou tu škálu těch božích darů brát vážně a i tu naší duši nějak sytit. My tu máme tvořivý kroužek a my tvoříme a je to úžasný, protože já mám pocit, že když člověk tvoří, tak vlastně jako kdyby se blížil Pánu Bohu, protože Pán Bůh je ten tvůrce, ten úžasný, s úžasnou fantazií a s úžasnými schopnostmi. A my sice ty schopnosti nemáme, ale my u toho tvoření jsme schopní sdílet lásku. A to je něco úžasného. A to tu duši sytí. A já bych chtěla znovu se vrátit k té vaší otázce. Vlastně je pravdou, že naše odpuštění, které dostaneme, když vyznáme své hříchy a přijmeme odpuštění od Pána Boha, tak opravdu přijde pokoj. Ale je pravda, že důsledky toho hříchu a to, co se v té naší duši odehrává dál, mohou někdy přinášet další problémy. A moc těžko nesu, když má někdo psychické problémy, když má někdo ataky úzkosti, strachu, tak věřící lidi jsou schopní mu říct, tak si se málo modlil, nebo víc se modli, nebo špatně se modlíš. Takhle to není. Ten člověk prožívá úzkost a my nevíme, jestli je to bolest duše z toho, co tam bylo, z těch důsledků hříchu, anebo jestli je to opravdu něco, co by potřebovalo i lékařskou pomoc, jestli je to něco, kdy opravdu selhává chemie mozku na základě různých věcí. Náš mozek může selhávat, protože není dobře vyživován, nemá dost kyslíku. Náš mozek může selhávat, protože tam jsou nějaký jiný problémy a jsme něčím přivotrávený, nějakým třeba jiným lékem nebo cokoliv. A je třeba si nechat pomoc. Nestačí na to jenom modlitbou. Já nechci teď provokovat, ale je pravda, že když jsme pracovali třeba s rodičema postižených dětí a půl roku jsme pomáhali mamince, aby nebyla v těžké depresi, aby se dokázala o svý dítě starat, aby ho dokázala přijmout i s tou jeho jinakostí, aby se na něj dokázala usmívat, aby s ním, když s ním je, aby dokázala být, opravdu mít naději a prožívat lásku a podobně. A pak přišel někdo, kdo jí plác po zádech a řekl, a já věřím, že to tvý dítě bude zdravý. A odešel. A teď ta maminka padla zpátky do deprese, protože ona neví, jak to je teda s tím, jestli Pán Bůh uzdraví nebo neuzdraví, nebo co, a nebyla schopná zase s tím dítětem pracovat. Já mám v tu chvíli, v Izraeli nebyly vězení, ale tam se dávalo 40 ran bez jedné. A já si vždycky říkám, ten člověk by to potřeboval, protože opravdu to jsou hluboký ublížení, který křesťan ve své dobré víře může klidně udělat. Plácnou takovou hloupost bez toho, že bychom s tím člověkem ušli pár mílí a viděli, co, jak on žije, jaká je jeho víra, co, jak zápasí, to je něco surového a velmi, velmi nevhodného. A je to nedostatek lásky a nedostatek času a pochopení. A takovýhle věci plácat, to je hřích. Je pravda, že pečovat o ducha za prvé a pečovat o duši a o tělo je samozřejmě, je to trojnožka. A když jedno z toho selhává, tak selhává všechno. A když selhává naše tělo a jsme v situaci, kdy už nemáme ani sílu se modlit, to jsem zažila sama, kdy jsem asi byla tak 5 minut před smrtí a bylo to opravdu zajímavé, protože já bych bývala odešla jako zvířátko. Já jsem všechno vnímala vedle té extrémní bolesti, ale nebyla jsem schopná už nic. Ale věděla jsem, že za dveřma je maminka s miminkem a můj manžel a že oni se modlí. To mi stačilo. Myslím si, že i tyhle situace jsou, kdy opravdu člověk musí převzít i tuhle zkušenost, protože bolest těla je někdy taky obrovská. a my potřebujeme, aby jsme měli druhý lidi, který nás i těmahle momenty pomůžou províst.
No jo, ale jak neplácat? Protože někdy opravdu nemáme kapacitu na to, abychom s těmi lidmi šli nějaký kus života. A přesto chceme povzbudit. Tak čím a jak?
Tohle je hrozně zajímavý, že já jsem použila to slovo plácat a vy se ho nebojíte, to jsem ráda. Je pravda, že někdy z nás vyletí takové věci, aniž bychom nějak přemýšleli hloub a o to jde. Že taky jsem zažila situace, kdy můj manžel byl velmi vážně nemocný a šla jsem do sboru a spousta lidí se mě ptala, jak se má Daniel, jak se má Daniel. A já už jsem neměla sílu odpovídat. Já jsem si říkala, já jsem řekla, no špatně. A oni mi řekli, no teď my se tolik modlíme. A já jsem měla takový pocit, oni asi chtějí, abych já je potěšila. Já už jsem na to neměla. Ale některý lidi se zeptali stejnou otázku a já jsem věděla, že při mně stojí. A já si ty lidi pamatuju dodnes. A to je zajímavé, že když je člověk ve velkém trápení, tak jakoby rozezná, kdo plácá a kdo se modlí a kdo při nás stojí. To je zvláštní, ale sama nad tím žasnu, ale tu zkušenost mám.
Je pravda, že se dějí věci, které je velice těžko popsat a uchopit do slov, a přesto je to pravda a je to skutečnost. Pojďme ale ještě k tomu tedy, jak zúročit ty věci, které se nepovedly. Začínali jsme tím, že někdy to všechno přikryjeme Božím odpuštěním, ale říkala jste, že důsledky zůstávají. A jak tedy pracovat s důsledky, které vznikly na základě naší možná hlouposti, neuváženosti, zbrklosti?
Některé věci potřebujeme odpustit sami sobě a některé věci potřebujeme odpustit druhým. A někdy je to vlastně tak, že na některý zážitek se dívám jako v té situaci, kolik let mi tenkrát bylo a jaký tenkrát jsem měla zkušenosti. A když o tom s někým mluvíme, tak jako kdybych šla po té spirále, musím se dotknout znovu toho bolavého místa. Ale když to znovu rozebírám a když mě někdo dobře poslouchá, tak často sám si ten člověk přijde na to, řekne, ale vždyť ten můj otec taky vlastně neměl nikoho, kdo nebo byl týraný v dětství. Možná proto mě teda neměl jiný vzor, měl pocit, že takhle to vždycky musí být a tak dělal to též, co se dělo jemu. A najednou získávám už dospělý pohled na to, co jsem vlastně prožila, a už toho člověka nesoudím tolik a dokážu vlastně i jemu nějak ve svém srdci zpracovat to natolik, že už mě to tak strašně netrápí a jemu jsem schopná nějak odpustit.
Posloucháte sváteční vysílání Rádia 7. Dnes rekapitulujeme, protože to se prostě na konci roku většinou dělá. A kdo ví, třeba se dostaneme i k novoročním předsevzetím. Ale teď se chci zeptat paní Noemi Komrskové, hosta dnešního pořadu. Máme za sebou takový velmi netypický rok. Nevím, jestli vy sama jste někdy něco podobného zažila. Když se za ním tedy ohlédneme, co je dobré zrekapitulovat nebo co se můžeme naučit z toho, co máme teď za sebou?
Já jsem žádný takovýhle rok nezažila a možná, že v těch vzpomínkách mých předků, kdy já se trošku do nich vracím, tak jak jsem teď už stará, tak si uvědomuju, že konečně zas víc chápu vyprávění těch mých drahých. A uvědomuji si, že se to možná trošku přece jen podobá válce. Že to je opravdu něco, co světové válce, že to zasahuje celý svět. a že je to něco, co opravdu jakoby neumíme normálně pochopit a uchopit a děláme, co děláme, tak ono se to nějak zvláštně chová, ten vir, a je trošku záhadný a člověk, který už to prodělá, tak to může dostat znovu a je to takový opravdu něco, co nás děsí, co je prostě těžký. Na druhou stranu je zajímavý, jak mnoho lidí, my jsme s manželem při té jarní izolaci si oba říkali, jo, tak takhle asi vypadá důchod. My jsme to ještě nikdy nezažili, byť už jsme důchodci léta. Ale je to zajímavý opravdu, že vlastně rodiny byly najednou spolu a najednou si mohli lidi víc naslouchat. Je pravda, že někdo to použil k dobrému a někdy to bylo ke zlému. Ale rozhodně to je zajímavá boží řeč celému světu. Můžeme to pochopit jakkoliv a můžeme z toho vyjít posílení, anebo nás to může zlomit, anebo můžeme odejít na věčnost. To jsou všechno věci, které tady teď jsou, ale tak víme, kam půjdeme, nebo nevíme, kam půjdeme. To je docela dobrý tuhle otázku, i když není silvestrovská, není to k popukání, ale je dobrý se nad tím zamyslet, protože máme šanci. Jsme v určitém ohrožení a každý průšvih v organizaci, třeba tak, jak je to v supervizích, je rozvojový. Může být rozvojový. A každý průšvih v tomhle, na této zemi může být pro nás rozvojový, pro celý svět rozvojový. Protože my jsme byli pyšní, my jsme mysleli, že všechno si zařídíme, všechno zorganizujeme, všechno budeme mít. A vidíme, jak je to těžký. A jsem vděčná za všechny, kteří to dělají, kteří to organizují, kteří se snaží a vydávají mnoho. A rozhodně je dobrý se k tomu připojit, všímat si sousedů, všímat si lidí, kteří potřebují, kteří mají nouzy, kteří v téhle době nezvládají. Moje kamarádka peče pravidelně a posílá mi obrázky, co nosej na áro a podobně. Jsou to úžasné věci, co lidi vymyslí. Už s těma rouškama to bylo úžasné. My jsme v Diakonii šili roušky pro Ameriku, protože tam můj synovec pracoval s bezdomovci a neměli pro ně roušky. Tak je to takový prostě, kdy nás to spojuje nějak. A já si myslím, že tohodle si můžeme velmi vážit, že pořád to v té lidské společnosti je. Ale my jako křesťani bychom měli opravdu se za celý svět modlit, za svý vlády se modlit, i když to jde někdy těžko z pusy, ale je to třeba dělat. Vždycky, když se nějako zlobím, tak si vždycky říkám, a jak já se modlím. Je dobrý být k sobě kritický. A trošku v souvislosti s tím, o čem jsme celý tento program mluvili, je dobrý si uvědomit, že my se nesmíme jako lidi brát příliš vážně. My jsme opravdu prach a v prach se obrátíme. A jako není nutný, aby jsme sbírali všechny hodnocení a podobně. Vlastně vždycky i se starým člověkem je dobře, pokud on sám sebe nebere moc vážně. A to si myslím, že je naše velká výsada a můžeme to tak dělat. My jsme křehký lidi, my mnoho věcí nemůžeme, nezvládáme a je dobrý, nejhůř si nechávají pomoct takový ty služebníci. To je někdy těžký potom jim nějak pomoct. To jsme taky prožívali, že sestra kazatelová, která vždycky hostila stovky Rusů, který sem jezdili za doby totality a tak když nám zeslábla, tak ona pořád chtěla sloužit. A to my jsme nevěděli, my jsme ji chtěli navštívit a ona se snažila nám uvařit. A to je něco tak těžkého, že opravdu, jak člověk těžko, a je to pro nás proces, pro všechny, složit ruce v klín je těžký, ale když se to nám to stane a je to nutné, tak to je třeba přijmout a nějak se s tím popasovat.
A když se vy sama ohlédnete za tímhle rokem, co jste se naučila? Co pro vás bylo těžké? Z čeho máte radost?
No, já jsem se naučila, že můžu všechny své starosti předávat Pánu Bohu. že on je ten, který se nás ujal a který nám mnoho slíbil a opravdu to plní. Že i v té naší starosti, i v našich všelijakých zápasech jsme jeho. I to dílo, které tady děláme, tak to je jeho dílo. To jsme si nevymysleli, to on to všechno zařídil. A tak já jsem taková šťastná, že se můžu dívat na to, co on s tím udělá. Protože já to můžu i docela kvalitně kazit. To tak je. A umím to jako všichni ostatní. Takže to, co jsem se naučila, je doufat v Hospodina celým srdcem. A to dělám. Teď hledám verš, který jsem měla. Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti. Hospodin síla života mého, koho se budu strašiti. To je Žalm 27 a to je ten, který mě nějak životem provází, protože umím se bát a umím se strašit, ale Hospodin je světlo mé a spasení mé. Starý člověk nemá rád takový ty pošmourný tmavý dny a já strašně potřebuju světlo. Já si svítím i doma prostě, abych měla dost světla, protože já potřebuju světlo. A když ho potřebuju fyzicky, tak ho potřebuju i psychicky. Potřebuju každý den být s Bohem a fakt si na to dělat čas a pátrat v jeho slově a nechat se s ním oslovovat, protože ono je tam úžasně moc věcí, které jsou tak aktuální, až mě to je někdy k smíchu. To je úžasný. Teď, jak jsem stará, tak mně přijde, že ta naděje, to je něco, co je strašně důležitý, protože to je to světlo na konci tunelu a naděje je něco, co opravdu uzdravuje. My máme naději v Bohu živém. My máme naději na krásný nebe. My máme naději prostě, že to s náma Pán Bůh tady neskončí, že nás provede. To nám slíbil a tomu věřím.
Říká paní Noemi Komrsková, host dnešního svátečního vysílání Rádia 7. Děkuji vám. Děkuji za to, co jste povídala a především za tu naději, kterou jste zdůraznila v závěru.
Já taky moc děkuji za tuhle šanci si srovnat svoje myšlenky a přeju všem požehnaný nový rok.
Od mikrofonu se stejným přáním loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.